Penso que a poesía naceu cando o home sentiu o desexo de cantar, para dar desafogo a un poderoso sentimento de alegría ou de tristeza. Atopei un precioso poema de Antón Tovar que se chama Eu quería, e este ano non vou cantar. Eu quería trocarme en ti, paisaxe da miña terra. Quero ceibar miña angustia pola túa cabeleira. Ser carballo entre os carballos, ser néboa coas túas néboas, ser mai na chuvia a caer polas congostras tolleitas, ser ponla reverdecente e na miña ponla tenra caniñar a un rousiñol, ese rousiñol quixera tamén ser eu. Ou ser río con beizos de auga na terra. Que morro de soidá, e esta soidá ancei a fuxir de si e a fundirse co que na terra latexa. Ser carballo entre os carballos, ser néboa coas néboas. Mais só a morte poderá facer da miña alma terra. Entón serei cinza azul, ceibe xa nos brazos dela. Ai, estes brazos de nai que me acenan como estrelas.